Falaq surasi Makkada nozil qilingan 5 oyatdan iborat. Falaq tong degani. Bu va bundan keyingi surani qo'shib turib, ularga muvvazatayn panoh so'raluvchi 2 sura deb ham ataladi. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Ey Muhammad, ayting, panoh tilab iltijo qilurman tong parvardigoriga, yaratgan narsalari yovuzligidan, zulmatga cho'mgan tun yovuzligidan, tugunchalarga dam soluvchi ayollar yovuzligidan, hamda hasadchining hasadi yovuzligidan. Nos surasi Makkada nozil qilingan 6 oyatdan iborat. Nos odamlar degani. Bu surada insonlar va jinlarning yovuzlari, ya'ni shaytonlaridan omonda bo'lish uchun Allohdan panoh so'rash ta'lim beriladi. 6 oyatdan ma'lum bo'lishicha, jinlarning shaytoni bo'lganidek, odamlarning ham shaytoni bo'lar ekan. Har ikki toifaning ishi ham odamlarni vasvasa qilib, yo'ldan ozdirishdir. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Ey Muhammad, ayting, panoh tilab, iltijo qilurman odamlar parvardigoriga, odamlar podshohiga, odamlar ilohiga. Inson Allohni eslaganda, chekinib eslamaganda, vasvasa qiluvchi shayton yovuzligidanki, u odamlarning dillariga vasvasa solur. O'zi jinlar va odamlar jinsidandir. O'qiganlarimiz, bilganlarimiz va eshitganlarimizga baqadir imkon amal qilishlikni barchalarimizga nasibu ro'zi aylashini tilab qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.